Þar að ráðherra Guðbjartur Hannesson svara andsvari fyrir að sinni.
Hæstvirtur forseti, það eru þrenns konar tölur í fjárlagafrumvarpinu, þar að segja þegar menn tala að taka launin og þetta hefur verið tengt þeim, þá talaði 3,25 sem eru samningar með að við 1. mars að laun muni hækka það. Það er almennt í gegnum fjárlagafrumvarpið. Aftur á móti það sem verið að tala rekstrargjöld og annað slíkt, þá taka menn vísitölun aftur í tíman og ég held að ég man ekki töluna nákvæmlega hvort hún er eins og háttvirtur þingmaður sagði 4,6 eða 5,6. Þannig að það eru þessar tvær vísitölu sem hafa verið notaðar. Síðan var notaður sérstakur útreikningur sem var neysluvísitalan samkvæmt reglunum og lögunum sambandi við öryrkja og ellilífeyrisþega sem er 3,9%. Þannig að þetta eru þrjár tölur sem eru í gangi í fjárlagafrumvarpinu og skýrir þetta mál varðandi þarna er horft til launa.